Olen Tero Muurman, rikosylikomisario ja työskentelen tällä hetkellä keskusrikospoliisissa kyberrikostorjuntakeskuksessa. Ja poliisina olen ollut 23 vuotta tarkalleen ottaen ja välissä kyllä mahtuu pieniä jaksoja myös muissa viranomaisissa, mutta pääasiassa olen ollut poliisina ja suurimman osan urastani olen tehnyt rikostutkintaa.
Rikostutkija. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen Kurt Wallander tai sitten se CSI Miamin Horatio Caine, joka laittaa aina tyylikkäästi ne aurinkolasit päähän. Miten kaukana tämä todellisuus on siitä normaalista rikostutkijan työstä?
Se on todella kaukana. Ei, itse koetan välttää poliisisarjojen katsomista, mutta en nyt heti muista sellaista sarjaa, joka olisi edes lähellä sitä työtä, mitä me täällä tehdään. Että kyllä se todellisuus on kuitenkin aika karu ja aika tavallinen. Kyllä ne on aika romantisoituja nämä TV-sarjatkin esimerkiksi.
Tero Muurman, jos se todellisuus kerran on kaukana siitä, mitä poliisisarjat meille esittää, niin minkälainen se todellisuus sitten on? Tulee vaikka joku murto tai joku pahoinpitely, niin miten se tutkinta oikein etenee?
Tyypillisesti tutkinta alkaa sillä, että tutkinnanjohtaja tai vuoroesimies antaa jutun paperimuodossa käteen rikosilmoitukseen, ja jos siihen jotain liitteitä on tullut mukaan, niin antaa sen käteen ja sanoo, että tuossa on juttu ja hoida. Ja se on sitten ihan puhtaasti ensin siihen asiaan tutustumista, alkutietojen täydentämistä. Saatetaan soittaa esimerkiksi ilmoittajalle, kysyä jotain lisätietoja. Jos siinä on sitten esimerkiksi vaikka valvontakameran nauhoja saatavissa tai tallenteita nykyään, puhu itse vielä nauhasta, mutta tallenteita, niin totta kai tällaisia, tämmöinen niin kuin taustamateriaali tai todistusaineisto, mikä pitää heti niin kuin ottaa talteen, niin se pyritään aina niin kuin saamaan heti siitä. Ja kyllä se niin kuin hyvin pitkälle on sellaista toimistossa istumista, paperin pyörittämistä ja tietojärjestelmähakuja esimerkiksi ja henkilöiden olinpaikan selvittämistä. Se tapahtuu aika paljon nykyään ihan niin kuin päätteen ääressä, että hyvin vähän enää lähdetään ulos tutkimaan. Et useimmiten, jos on vaikka murtopaikasta kysymys, niin kenttäpartio on tehnyt jo teknisen tutkinnan paikan päällä, ja sinne ei tarvitse enää lähteä mukaan. Että itse kun tein ihan rikostutkijan työtä, niin henkirikospaikoilla pyrin käymään itse paikan päällä, koska siellä sitten niin kun kävit sen paikan katsomassa, niin oli helpompi kuulustella asianosaisia, koska hahmotti totta kai niin sen tilan ja ne tapahtumat ihan toisella tapaa. Et niissä tapauksissa, missä sitten tosiaan niin siitä paikan tuntemuksesta on todellakin hyötyä siinä tutkinnassa, silloin niin lähdettiin ulos, mutta kyllä se aika pitkälle oli tämmöisessä niin sanotussa rutiinijutussa, että kutsuttiin asianosaiset kuulustelu sinne poliisiasemalle, kuulusteltiin, laitettiin paperit kasaan ja juttu pöytäkirjaksi ja syyttäjälle. Että se on niin kuin se suurimman osaksi, miten näitä tutkitaan.
Muistatko sä sun ensimmäisen henkirikostutkinnan vielä?
Joo, itse asiassa taidan nyt muistaakin, kun oikein miettii, niin taidan niin kuin paikallista yhden keissin, mikä oli todennäköisesti ensimmäinen 2000-luvun alkupuolelta. Tyypillinen suomalainen henkirikos, eli perinteinen ryyppyseurue ja siinä tapahtunut puukotus, jonka seurauksena uhri ei kuollut heti, vaan muistaakseni oliko viikon sairaalahoidon jälkeen sitten menehty ja tapon yritys muuttui tapoksi.
Saitteko te syyllisen selville?
Syyllinen jäi paikan päältä silloin kiinni. Se oli sinänsä tavallaan helppo keissi kyllä, niin kuin suurimmaksi osaksi suomalaiset henkirikokset on.
Jos rikos jää ratkaisematta, niin onko se rikostutkijalle henkilökohtainen tappio?
Sen ei pitäisi olla, mutta kyllä se on. varsinkin vakavissa rikoksissa, henkirikokset ja, tai sitten lapsiin kohdistuneet rikokset, niin kyllä se on aika vaikea olla mieltämättä sitä tappioksi, koska kuitenkin puhutaan aika perustavaa laatua olevista asioista, hengestä, terveydestä, itsemääräämisoikeudesta. Ja siinä niin kuin kokee olevansa vastuussa siitä, että rikoksen uhri saa oikeutta ja että se oikeus tapahtuu. Jos et kykene sitä vastuuta toteuttamaan omalta osaltasi, niin kyllä se kieltämättä joskus on tuntunut tappiolta.
Onko sulle sun uran aikana jäänyt sellaisia tapauksia, jotka aivan erityisesti sua harmittaa, että ne ei ole selvinnyt?
Sellaisia, mitkä ei olisi selvinnyt, niin ei nyt tule mieleen, mutta sanotaan näin, että se lopputulos siihen nähden, mitä niin kuin tutkinnassa on tullut esiin ja mikä käsitys niin kuin itselle on poliisina tullut siitä, miten asiat on edennyt, mitkä ne vaikuttimet on ollut. Niin sitten kun se lopputulos, eli se käräjäoikeuden tuomio tai hovioikeuden tuomio, niin on ollut jotain aivan muuta. Ja sitten kun perusteluistakaan ei oikein niin kuin löydy niitä tekijöitä, mitkä niin kuin itselle on ollut mielestään päivänselviä siinä asiassa, niin silloin niin kuin on jäänyt kyllä vähän niin kuin harmittamaan, mutta pääsääntöisesti se on kuitenkin niin, että poliisina me emme tietenkään, se ei ole kuulu meille arvioida niitä päätöksiä, vaan me luetaan ne päätökset siinä mielessä, että me koetetaan oppia niistä, että mitä tehdään seuraavalla kerralla paremmin. Ja niin mä nämäkin tapaukset on sitten käsitellyt ja pyrkinyt sitten parantamaan omaa toimintaa ja ottamaan ne seikat huomioon sitten jatkossa, että näin ei pääse käymään.
Rikosylikomissaario Tero Muurman, sä oot ollut yli 20 vuotta poliisi. Yllättääkö ihmisten pahuus ja toisaalta kekseliäisyys sut vielä näiden kaikkien vuosien jälkeen?
Aika harvasta asiasta voi enää tosiaan sanoa, että tämä nyt tulee ihan täytenä yllätyksenä, tai se, että joku pahuus on jotenkin niin kuin erilaista. Totta kai niin kuin vieläkin tulee tapauksia, ei nyt välttämättä omalle kohdalle, mutta muuten tietoon, että missä niin kuin, mikä jollakin tapaa niin kuin pysäyttää miettimään, että okei, että näinkin voi tapahtua ja käy semmoinen häivähdys mielessä, että voiko näinkin olla, mutta ei nyt enää pysty sanomaan rehellisesti, että joku yllättäisi täysin. Että kyllä se on vaan koulinut.
Onko se jotenkin kovettunut näiden sun työvuosien aikana tai kyynistynyt, vai onko se vaan sellaista kokemuksen tuomaa varmuutta?
Mikään noista ei mun mielestä täysin ole oikein. Siinä on ehkä, täytyy sanoa, että on kovettumista selkeästi. On ollut pakko kasvattaa paksua nahkaa ja se kasvaa väistämättä. Kyynistyminen on, vaikka sitä vastaan yrittää taistella, niin se on väistämätöntä. Sille ei voi minkään. Kun kuuntelee ne samat tarinat kymmeniä, satoja kertoja ja näkee, miten ihmiset yrittää niin kuin johdattaa harhaan, mikä on tavallaan ihan luonnollista, koska ihmisillä on taipumus selittää asiat parhain päin, niin se vaan niin kuin sitä vaan kyynistyy ja miettii aina, että no mikäs tässä on takana ja näin. Ja kyllä siinä tietysti sitten sitä kokemuksen tuomaa varmuuttakin on, että kun esimerkiksi menee keikkapaikalle, tietää suunnilleen mitä siellä on, niin ei siinäkään enää mikään hirveästi yllätä. Oli se sitten liikenneonnettomuuspaikka, missä on tullut vakavia henkilövahinkoja tai sitten henkirikospaikka, niin sen kuitenkin tietää, mitä siellä on, niin kyllä se niin kuin kokemus auttaa siinäkin tavallaan valmistautua siihen, mitä eteen tulee, ja yllätykset jää aika vähin.
Sä oot urasi aikana kuulustellut varmaan satoja ihmisiä. Näetkö sä heti, jos ihminen valehtelee?
En heti. Mutta mä väitän, että jos mä saan henkilön kanssa tunnin puhella, niin kyllä mä niin kuin pystyn luotamaan sen, että puhuuko hän totta vai ei.
Ja sitten se on sun taito, että sä saat ihmisen myöntämään sen, että nyt mä taisin vähän valehdella niinkään.
Joo, joskus se onnistuu, joskus ei, ja tässä niin täytyy sanoa, että meidän hallinnossa on kyllä oikeasti niin kuin todella kovan luokan ammattilaisia. Et itse tietysti kuulustelu on tehnyt viimeksi todella kauan aikaa sitten, et varmasti paras tuntuma on hävinnyt, mutta se on taitoa kyllä, mutta se on myös osittain sitä luottamuksen rakentamista siihen ihmiseen, että hän uskaltaa tunnustaa sen asian, joka tunnustaminen aiheuttaa hänelle epäedullisen seuraamuksen. Joskus joku on sanonut, että poliisissa tulisi tosi hyviä myyntimiehiä, koska me pystytään myymään henkilölle rangaistus. Mutta osin pitää paikkansa. Et kyllä se näinkin on, että meidän pitää saada semmoinen ilmapiiri siihen, että henkilö pystyy niin kuin myöntämään sen virheensä ja sen, että hän on toiminut väärin ja sitten pystyy kantamaan ne seuraukset, niin kyllä se vaatii kyllä taitoa.
Yle Radio Suomi.
Tuossa aiemmin kysyin sulta ihmisten pahuudesta, että yllättääkö se koskaan. Voiko sun mielestä yleensä rikoksen ja pahuuden välille laittaa yhtäläisyysmerkin?
Rikoksen tekijä ei ole aina paha. Kyllä on itselle tullut eteen muutamia vakaviakin tapauksia, missä on joutunut miettimään sitä, että vaikka teon seuraamus on ollut lopullinen, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että tekijä olisi ollut paha, vaan hänellä on sillä hetkellä ollut joku tilapäinen mielentila tai joku, mikä on saanut hänet toimimaan tietyllä tapaa, mutta ei se tarkoita sitä, että hän olisi paha. Ja totta kai siis ylipäätään se, että mikä teko on rikos. Sehän on aika pitkälle yhteiskunnan määrittelemä asia. Ja asiat, jotka nyt on tällä hetkellä rikoksia, ei välttämättä ole ollut sitä 30-40 vuotta sitten ja päinvastoin. Nämä on hyvin niin kuin tämmöisiä määrittelykysymyksiäkin. Ja muistan tällaisenkin kuulen joskus kauan aikaa sitten, että kun joku on siis mietitty sitä, että mikä on rikos, onko joku asia, mikä on universaalisesti rangaistava, niin sellaista tapaa ei taida löytyä. Esimerkiksi muistan, että tietyissä pohjoisen alueen kulttuureissa, niin esimerkiksi teko, joka meillä tulkitaan varastamiseksi, niin heillä todetaan vaan, että joku toinen on tarvinnut sitä tavaraa paljon kipeämmin ja hän saa sen ottaa. Ja toisaalta taas henkilön tappaminen, niin esimerkiksi sodassahan taas se on täysin niin kuin sallittua. Että nämä on hyvin tämmöisiä määrittelykysymyksiä ja pahuuden yhdistäminen rikokseen, niin se ei kyllä minun mielestä ole kovin toimiva ajatus.
Oletko sä näiden sun tutkijavuosien aikana ollut sellaisessa tilanteessa, että sä olisit jotenkin ymmärtänyt sitä rikoksen tekijää, et hyväksynyt sitä tekoa, mutta ymmärtänyt, että miksi joku ihminen on päätynyt tällaiseen ratkaisuun?
Olen useitakin kertoja, nyt ei tule vain yhtään konkreettista tapausta mieleen, mutta monta kertaa on tullut tämä, että tavallaan sen ymmärtää, että henkilö on toiminut näin, mutta totta kai siis, niin kuin se hyväksyminen on ihan toinen asia. Ja monta kertaa on tullut sellainenkin, että henkilö on aidosti ollut niin kuin pahoillaan siitä teosta ja tavallaan katuu sitä, mutta hän ei vaan voi itselleen mitään. Et se on niin kuin hänellä niin kuin, ehkä joissain tapauksissa voidaan tavallaan puhua sairaudestakin, ja silleen tietysti yksilön on aika vaikea itse tehdä mitään.
Tero Murman, onko koskaan käynyt sillä tavalla, että kuulustelet esimerkiksi jotain henkilöä, näyttö syyllisyydestä on vahva, sä tiedät, että se ihminen on tehnyt jotain ihan hirveetä, niin tuleeko sulle vihan tunteita, iljetyksen tunteita tekijää kohtaan?
Täytyy sanoa, että ei. Että kyllä siinä niin kuin tavallaan se ammatillisuus, niin se kyllä vie voiton, että se työ, se selvittämisintressi ja se intressi saada se asia niin kuin rikosprosessissa, niin kuin se kuuluu saada, niin kyllä se niin kuin vie voiton. Että en muista kertaakaan, että olisi näin käynyt. Kyllä se ammatillinen asenne on kyllä pysynyt aina loppuun saakka.
Minkälaiset tutkinnat on sitten taas sulle ollut niitä raskaimpia?
No kyllä tietysti tutkinnat, missä niin uhrina on ollut täysin puolustuskyvytön taho, esimerkiksi lapsiin kohdistuvat teot ja tota, lapsiin kohdistuneet henkirikokset, niin nämä on kyllä sellaisia, mitkä niin kuin on ollut todella raskaita. Ne on niin kuin jäänyt päällimmäisenä mieleen, että niistä ei niin kuin pääse vaan eroon. Et ne on pystynyt tietysti työyhteisössä käsittelemään, mutta kyllä ne on sellaisia asioita, jotka tota, väistämättä aina silloin tällöin palaa mieleen.
Rikosylikomissaario Tero Murman, sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Mä oon tavannut monta ammattilaista, jotka sanoo, että kun mä olen tämän kaiken nähnyt, niin mä oon jotenkin menettänyt uskoni tähän ihmiskuntaan. Tuleeko sulle koskaan työssä tällaisia hetkiä vai näetkö sä aina, että toivoa kuitenkin on?
Vaikea vastata ehkä tyhjentävästi, mutta sanotaan näin, että kyllä välillä, niin kun sen näkee, mitä kaikkea tuolla ulkona on ja tietysti sen näkökulma on kapea, sä näet vaan niitä pahoja asioita siellä, niin kyllähän se on omiaan vääristämään sitä omaa maailmankuvaa ja sitä kautta kyynistämään. Mutta sitten taas toisaalta sieltä löytyy sellaisia valopilkkuja, missä niin kun tulee se toivonkipinä siitä, että kyllä siellä kuitenkin on edelleen niin kun hyvää tuolla maailmassa, siellä on niitä hyviä ihmisiä ja jopa rikollisista löytyy hyviä ihmisiä. Ja niin se niin kuin aina palauttaa sitten tavallaan siihen normaaliin. Tuossakin on tapahtunut sellainen muutos, mä muistan, olisinkohan ollut ihan ensimmäisiä vuosia tutkijana, niin tota, silloin puhuttiin vielä vanhat tuota, niin tutkijat, konkarit puhuu tämmöisestä vanhan liiton miehistä. Eli tämmöistä niin kuin vanhoista rikollisista, joilla siellä oli tota tietynlaiset tämmöiset kirjoittamattomat säännöt, näin mä sen tulkitsin, ja tota, heidän kanssaan niin kuin tultiin toimeen hyvin. Siellä oli tämmöinen asetelma, että siellä nimenomaan asiat riiteli, ei ihmiset. Ja siellä pystyttiin niin kuin keskustelemaan tosi syvällisiäkin, ja tota, asiat selvitettiin. Ja tota, muistan kerran tota erään tämmöisen niin sanotun vanhan liiton miehen opastaneen minua, silloin aika siloposkista kaveria vielä, että turhaan sinä minulle tota sakkoa kirjoitat, että tuolla on paljon isommat konnat vapaana tuolla ulkona. Enkä voinut muuta kuin sanoa, että näinhän se asia on, mutta pakkohan minulla oli silloin hänelle se tota sakko siinä tilanteessa antaa, mutta tota, se ehkä kuvastaa sitä henkeä, mikä silloin oli, että tota, rikollisia oli, mutta tota, kuitenkin siellä oli tämmöisiä niin sanotusti hyviä tyyppejä, jotka sitten ajatteli laajemmin ja tota, tavallaan niin kuin ehkä jollain tapaa inhimillistä rikollistenkin maailmaa ja osoitti sen, että sielläkään nyt ei kaikki ole ihan niin mustavalkoista, niin kuin se onkin, että harmaan sävyjä on paljon.
Niin, vanhan liiton miehistä on aika pitkä matka siihen, mitä sä nykyään poliisin työssä teet, eli keskityt tähän kyber- eli tietoverkkorikollisuuden torjuntaan. Aika on eri, työnkuva on eri, mutta onko se poliisityö ydin kuitenkin edelleen sama, vaikka nyt taistellaan tällaisia isoja kasvottomia ulkomailta asti toimivia rikollisia vastaan?
Kyllä se ydin on ihan täsmälleen sama. Ei se poliisityön kova ydin ole siitä mihinkään muuttunut. Me ollaan edelleen yksi yhteiskunnan tukijalka, osa sitä koneista, joka pitää yllä lakia järjestystä tässä yhteiskunnassa. Ei se ole mihinkään muuttunut. Työnkuva on muuttunut totta kai paljonkin tämän parinkymmenen vuoden aikana. Ja tota, niin vaikka sitten ennen kuin eläkkeelle on, niin asiat on muuttunut vielä radikaalimmin, mutta tota, ei se ydin sieltä mihinkään ole kadonnut, että ihan sama asetelma tässä on, niin kuin, on ollut paljon aikaa ennen minua.
Niin, eli rosvot tekee rikoksia ja te yritätte ottaa ne kiinni.
Se on aika pitkälle tähän tiivistettiin.